I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
På 4 år har det nye Socialdemokrati erobret magten og indtaget regeringskontorerne. Her på Altinget har vi kortlagt det socialdemokratiske netværk, der viser, hvordan politikerne og rådgiverne går mange år tilbage, hvordan de er blevet rundet af Ungdomspartiet, har steget i graderne sammen, ses på kryds og tværs, og hvordan nogle af dem endda er gift. Den enhed, som Mette Frederiksen bygger sin magt på, ser stærk ud, og det gør, at sammenligningerne med Anders Fogh Rasmussen igen bliver hævet frem. Det store netværk viser dog, at det ikke kun handler om, hvordan Fogh og Frederiksen ligner hinanden. Det fortæller også historien om, hvordan de ikke gør. Det ser jeg nærmere på i dagens udgave af Altinget Azure. Mit navn er Henrik Axel Bugner. Og til at tale om det, der har jeg fået besøg af dig, Esben Schjøring. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du er magasinredaktør, og du har netop sendt et nyt magasin på gaden, hvor I ser på Mette Frederiksens netværk i toppen af Socialdemokratiet, og hvordan det ligesom er blevet stablet på benene. Man kan også læse en strålende feature af vores kollega Malte Brun i det magasin, og så kan man også se et fedt visuelt overblik over, hvordan de her forskellige centrale personer i Socialdemokratiet hænger sammen. Esben, kan du her til at begynde med ikke lige forklare, hvad er det, der sådan er det bemærkelsesværdige i den her historie med Mette Frederiksen og det socialdemokratiske netværk?
Det bemærkelsesværdige er, hvor mange mennesker, der på én gang har forandret Socialdemokratiet, og at Mette Frederiksens, den måde hun flytter partiet på, fra hun bliver formand til her 4-5 år senere og blive statsminister, er en organisationsforandring, som bruger de her 40, 45, 50 mennesker, som bliver rykket frem, bliver placeret i positioner, konsulenter og politikere blandet sammen, mm-hmm. og at deres altså de har en fælles forhistorie, en fælles oplevelse af verden op igennem nålerne, som skærper deres sammenhold, skærper deres vilje til magt, skærper hvad det er for et projekt, politisk projekt de har. Mm-hmm. Og det synes jeg er det bemærkelsesværdige. Altså, hvor mange mennesker det drejer sig om, ikke?
Jo. Og lad os tage det, du nævner det her med, at de jo er, hvad kan man sige, opfostret på samme vis. Hvad har det ligesom af betydning, både hvad man har gået igennem sammen, og der, hvor man er nu? Hvad har det af betydning for partiet nu?
Jamen, det er jo en generation, den generation, vi har mest fokus på, og som også, hvad kan man sige, inkarnerer Mette Frederiksens version af, hvad Socialdemokratiet skal være for et parti. Det er Peter Hummelgaard, Mathias Tesfaye, Kaare Dybvad Bek, Pernille Rosenkrantz-Theil. Rundt om det er nogle flere figurer, Ane Halsbo og så videre. Det er jo folk, der vokser op som unge socialdemokrater i DSU i nålerne. Og for dem, der kan huske tilbage i nålerne, så var det sådan et tidspunkt, hvor vi talte enormt meget om, at Socialdemokratiet havde en politisk krise, en projektkrise, en identitetskrise. Hvad vil det overhovedet sige at være socialdemokrat? Man kunne ikke vinde valg. De tabte det der tre historiske valg til Anders Fogh Rasmussen i træk. Det skal man huske på, var Danmarks historie. Der var ikke en venstreminister, der havde vundet et valg efter at have vundet, altså vundet to valg i træk i 100 år, ikke, før Anders Fogh Rasmussen. Ikke? Og de var detroniseret, og socialdemokratismen i Europa var detroniseret. Så det er folk, der er vokset op med nederlag, politiske nederlag. Måske også i virkeligheden næsten, at det sådan blev sådan lidt pinligt at være socialdemokrat. Ikke? Partiformændene var ikke dygtige, partiet var ikke dygtigt. De var for langt fra nogle vælgere, altså den klassiske arbejderklasse vælger, alle de der ting. Ikke? Og så er det, tror jeg, den der erfaring af, at så kommer Helle Thorning-Schmidt til, og deres oplevelse er, at det er kikset, at det er uprofessionelt, og at det i virkeligheden igen er for langt væk fra det, som de opfatter som Socialdemokratiets kernevælgere, deres egen, hvad kan man sige, sådan ideologiske rødder ud i befolkningen.
Og for lidt ambitiøst måske også?
Ja, altså simpelthen bare det der med, at de ikke oplevede, at Helle Thorning-Schmidt, og det kan, altså, man kan huske perioden, det var kaotisk. Mm-hmm. Det sorte tårn var kaotisk. SF, der går ud af regeringen, det var kaotisk. Og nogle af de her meget hårde prioriteringer med skattelettelser til virksomhederne, og du ved, frasalg af kritisk infrastruktur, alle de der ting og sager, ikke? Det har farvet dem. Det har gjort dem, det har gjort, altså som jeg sagde der i starten, det har skærpet deres sammenhold. Jeg tror intet, man skal slet undervurdere, hvor meget nederlag oplevet i fællesskab kan skærpe sammenhold. Mm-hmm. Skærpe det sammenhold. Mm. Og så det der med, at projektet ligesom også kikser, og altså den der med, at de bliver så forbenet på det der sådan mere arbejderistiske socialdemokrati, at de bliver forbenet på, at næste gang vi kommer til, så skal vi holde fast i magten og være dygtige til at bruge magten. Vi skal være dygtige til at holde vores fortælling om, hvem vi er i live.
Mm-hmm. Jeg husker særlig en scene fra den feature, hvor Peter Hummelgaard forklarer, at han står nede på, står inde i jeg kan ikke huske, om det er cirkusbygningen, eller hvor det er, efter at Helle Thorning har tabt en af valgene, og det virker lidt som om, at de skal være glade for, at de ikke tabte mere. Ja. Og det var noget af det, som gik ham på, sagde han efterfølgende.
Ja. Ja, han sidder der, og du ved, for det første er der alt for lidt plads til alle de der mennesker, og så det der med, at de skal juble, de skal fejre, selvom at Socialdemokratiet ikke er gået frem. Og det er jo selvfølgelig det her spørgsmål, du ved. Jeg tror, at de på det tidspunkt har de fået 22-23% af stemmerne, ikke? Og i Socialdemokratiets selvopfattelse er man jo et catch-all-parti, som helst skal ligge omkring de 30-35%, ikke? Mm. Og det her med, at man var bagud, men fejrede det, som om man havde vundet, ikke? Det er helt klart, det er sådan en meget præcis fortælling af den der oplevelse, både af, at man taber, og at den ledelse, der så er på det tidspunkt, der ikke er kompetent nok.
Mm-hmm. Du har jo skrevet en tilhørende analyse til det her, og der skriver du om, at Mette Frederiksen har sådan ændret politisk profil, og som Anders Fogh han gjorde det, og hvor Fogh han også lavede en helt omkalfatring af Venstre. Og din pointe det er så, at Fogh og Frederiksen, de kan jo godt sammenlignes, men der er også ret store forskelle. Mm. Lad os måske begynde at lige kigge på Anders Fogh Rasmussen. Mm. Den måde, han ændrede Venstre på, og så kigger vi på Mette Frederiksen bagefter. Mm. Hvordan ser du, at Fogh han ændrede Venstre?
Det, der er den vigtigste sådan fælles udgangspunkt for dem, det er det der med nederlaget. Ja. Det, der sker, da Anders Fogh Rasmussen bliver formand for Venstre i 1998, det er, at de taber et meget dramatisk valg i 1998, som Venstre troede, de ville vinde. Mm. Og de havde også haft sådan en lang proces, et meget mere liberalistisk Venstre, end det, som Fogh senere kom til at stå for. De taber med utrolig få stemmer, og reagerer helt voldsomt. Uffe Ellemann træder af på valgnatten. Nu er det Fogh, der skal være formand. Og vi er næsten nede på timerne efter, at han bliver formand. Så beslutter han sig for, at Venstre skal være et andet parti. De skal være placeret anderledes i den fordelingspolitik. De skal ind på midten ind og være lige så glade for velfærdsstaten som Socialdemokratiet, og så skal de skrue op for værdi- og udlændingepolitikken. Ikke? Mm-hmm. Og det er klart, så det der med nederlaget, det åbner et rum for en politisk leder til at flytte sit parti det ene sted eller det andet sted hen. Men han, det, der er det bemærkelsesværdige ved Venstre, det er jo noget, han gør. Det er hans tænkning. Det er ham, Claus Hjort Frederiksen og Hans Morten Rubin, reklamemanden Hans Morten Rubin, der sådan stort set ligesom beslutter sig for, at nu flytter vi lige partiet væk fra sådan meget klassisk liberalisme, både på værdipolitik og den økonomiske politik, og så laver vi det om, og så få tænker tankerne, og Claus Hjort banker linjen ned igennem partiorganisationen. Ikke? Mm. Det er 2-3, måske 4 mand, der sådan ændrer partiet. Og som jeg sagde før, det her med Mette Frederiksen, det er så bemærkelsesværdigt, det er, at hun gør det gennem en organisationsforandring, der involverer op mod 50 mennesker.
Mm-hmm. Ja, måske sætte nogle flere ord på det. Hvordan er det, Mette Frederiksen, hun så ændrer Socialdemokratiet?
Jamen, det er jo det der valg, hvor Helle Thorning-Schmidt taber regeringsmagten. Det er 2015-16 stykker. Hvornår
ja,
var det?
Ja, 15.
Og der kommer det her nye kul ind, ikke? Hummelgaard kommer ind, Dybvad kommer ind, Tesfaye kommer ind, Astrid Krag kommer ind. Og det, de så fortæller til os, og som også er i vores feature-historie der, jamen det er, hvordan de bruger Socialdemokratiets analyseafdeling, som hvad det hedder, høre under Martin Rossen, Mette Frederiksens tro væbner, ikke? Mm-hmm. Og Henrik Sass Larsen, og derfor ligesom får sådan et analytisk projekt, hvor de kan lave udspil og alt muligt andet, der er tæt forankret omkring ledelsen. De går også i gang med at skrive bøger, Hummelgaard skriver bøger, Tesfaye skriver en meget berømt bog efterhånden om Socialdemokratiets udlændingepolitik, og begynder ligesom på den, at inkarnere, udfolde det her socialdemokratiske projekt, som på den ene side rykker til venstre i fordelingspolitikken, set i forhold til Helle Thorning-Schmidt, og ret kraftigt til højre, på specielt på udlændingepolitikken. Ikke? Og det projekt får de ligesom foldet ud i alle mulige forskellige politiske udspil, i alle mulige forskellige politikområder. Og det er bare bemærkelsesværdigt, at det ikke bare Mette Frederiksen, som ligesom sidder og siger, nu skal vi gøre sådan her, og så har hun Henrik Sasse og Martin Rossen til at tæske de andre på plads. Nej, det her det er faktisk en hel masse, der er en masse, der melder sig ind i det her projekt på konsulentbag, altså konsulenterne i partiet og de udøvende politikere. Mm. Det tror jeg er en af forklaringerne på, hvorfor Mette Frederiksen står så stærkt, som hun gør. Mm-hmm. Det er, at der er så mange, der er med i projektet. Og noget af det, som jo, man kan sige, det er, beviser sig, det er det her med Henrik Sass Larsens rolle. Fordi det er på mange måder Henrik Sass Larsens projekt. Det er hans værk. Ja. Men han er jo ikke med mere. Men det gør ikke noget. Fordi at det er så forankret i partiet, at man kan, at han kunne blive pillet ud af det, og det fortsætter. Ikke? Så den forandring af partiet, som Mette Frederiksen og Martin Rossen har lavet, er så meget stærkere end den, Anders Fogh Rasmussen lavede, fordi den var der kun så længe han var der. Det øjeblik, Anders Fogh Rasmussen forsvandt fra dansk politik 2008-2009, jamen så skiftede Venstre karakter til noget andet. Ikke? Så var man ikke længere det der værdikampsparti. Så blev man sådan et konkurrencestatsparti med Lars Løkke, og hvad man er lige nu, det står så lidt hen i det uvisse. Ikke?
Jo. Ja. Så det du siger nu, det er også, at det her har ligesom skabt et stærkt parti. Men hvis vi altså tidligere har vi jo talt om Socialdemokratiets mange kaffeklubber. Altså det er jo en berømt sag. Ikke? Mm-hmm. Det virker ikke som om, at der lige nu er så mange kaffeklubber, som på, det kan godt være, de er der, men det er ikke sådan, at de trækker hver af sin retning. Mm. Men 40-50 mennesker, hvad til 15 mennesker inden omkring den helt centrale magt, det lyder også så mange interesser. Er det en fordel for Mette Frederiksen, at der er så mange indover, eller er det mest en fordel for Socialdemokratiet?
Ja, lige nu er det jo begge dele, ikke? Men altså det, jeg tænker med det der, det er jo igen det der med, at det er den fælles erfaring. Også at de er unge, det er unge folk, som alle sammen er kommet frem i hendes periode og i kraft af hende. Ikke? Så hendes styrke og deres styrke er så tæt forbundet. Og så har de den der loyalitet. Hummelgaard taler også om det undervejs, det her med, at de har oplevet, de Socialdemokratiet stort set fragmenterer op igennem nålerne på grund af de der kaffeklubber der. Ikke? Så den der erfaring er, at hvis vi ikke står sammen, vi kan ikke, altså så går det i stykker. Ikke? Mm. Og det er jo lidt det, der kan ske i altså grunden til det også, jeg tror, at de der kaffeklubber fik den der funktion i Socialdemokratiet, var også noget med, at man var ligesom, man følte jo, at man havde en naturlig ret til regeringsmagten. Så det der med at kære sig om partiet som helhed på en eller anden måde, nå ja, det var jo så stort, og det var der jo, og vi var næsten altid i regering alligevel. Og så det skulle man ikke tænke så meget, og så kunne man ligesom kæmpe internt om, hvem skulle så bestemt i det der store parti, som næsten altid havde regeringsmagten. Ikke? Og der oplever de jo op igennem nålerne, at det er langt fra givet. Hvis vi ikke står sammen om et projekt, der er fuldt udfoldet, jamen så bliver vi bare smadret. Ikke?
Mm-hmm. Mm. Nu sammenligner vi jo meget. Hvad kan man sige? Vi hiver i hvert fald Anders Fogh Rasmussen ind over, som jo er en, hvad kan man sige, når man tænker tilbage på ham, så var han en stærk minister, en stærk statsminister, en stærk partiformand osv. Og nu her, nu har Mette Frederiksen haft magten i et lille års tid. Forestiller du dig, at vi går imod en epoke med en på den samme måde bomstærk statsminister, som sidder sikkert i stolen? Nu hedder hun bare Mette Frederiksen.
Forudsigelse er svært. Men hvis jeg skal svare ja eller nej, så ja. Der er altså på den måde ligner det lidt også lidt nålerne bare omvendt, ikke? Altså et stærkt socialdemokratisk, en stærk regering, stærkt projekt. Og en opposition, der stort set er brudt sammen, og en meget loyal parlamentarisk grundlag, altså hvor Venstre og Konservative havde et meget loyalt Dansk Folkeparti op igennem nålerne, jamen så er SF og Enhedslisten meget loyale over for Socialdemokratiet. Meget mere loyale, end jeg kan huske, at de har været førhen. Ikke? Mm-hmm. Så hun har en enorm styrkeposition. Ikke? Faren, tænker jeg, altså der er ligesom to momenter i det. Den ene er det her, man kunne kalde magtbrønde, altså at man bliver for voldsom i sin magtudøvelse, for egensindig, for lidt inddragende. Og det tror jeg i virkeligheden er en funktion af, at jeg tror, når man sætter sig ned i en ministerstol, så oplever man meget, på meget tæt hold, hvor lidt man kan gøre i virkeligheden. Ikke? Altså hvor svært det er at skabe rigtige forandringer, fordi dansk politik er et kludetæppe af alle mulige aftaler, og der er enormt mange aktører og alt sådan noget. Ikke? Så du ved, det der med, at man kommer frem til, nu skal vi endelig lave noget om, og så opdager man, hvor svært det er. Det er sådan en meget fælles erfaring for politikere. Jeg kan huske, Tony Blair har fortalt om, at du ved, det der med at blive premierminister i Storbritannien, det var ligesom at, du ved, at sidde og kigge på en meget flot bil, men man ikke kunne få nøglerne til den. Ikke? Altså, det var hans billede af magten der. Ikke? Ja. Men omverdenen har jo allerede nu haft en oplevelse af, at magtudøvelsen kan være meget potent. Ikke? Det der forskellige syn på hvor meget man egentlig bestemmer, det tror jeg kan blive et problem, og som jo også historisk sådan har været rejst lidt omkring Socialdemokratiet, at man var for infiltreret med embedsværket og alt sådan nogle ting. En anden blindhed er selvfølgelig det her, det er jo et meget stærkt ideologisk projekt, Socialdemokratiet har, Mette Frederiksen har, den her arbejderisme, globaliseringsskepsis, også et meget nationalt forankret socialdemokrati. Og de der meget stærke idéer, de kan jo nogle gange blokere udsynet for nogle samfundsforandringer, som kræver nogle andre idéer, en anden analyse, og der kan man ligesom stivne i sit verdenssyn. Ikke? Og jeg synes, man fik lidt et forspil på det der, da Tyskland og Frankrig lige pludselig foreslog en eller anden slags føderalisering af finanspolitikken i EU med den her coronafond, som muligvis også skal bakkes op af en skat, EU selv udskriver. Ikke? Der har man jo kunne se, at regeringen har indtaget meget forskellige positioner. Efter det forslag kom på bordet, så var man afvisende. Det seneste er så, at nu er man ligesom ikke så afvisende mere. Ikke? Ja. Så på den måde kan man også ligesom forstene lidt i sådan et meget i et ideologisk projekt, hvor alle er enige, og alle deler den samme analyse og den samme verdensopfattelse. Ikke? Så, altså, det kan man godt se lidt som en fare. Noget andet, som ved den der sammenligning med Anders Fogh Rasmussen, som jeg synes også er en lille smule bemærkelsesværdigt. Da Fogh han kommer til, der gennemfører de jo det her, de har det her 100-dages-program, og den der meget i nullerne berømte drejebog, Fogh havde. Ikke? De gennemfører deres stort set første periodes politiske projekt, faktisk måske i virkeligheden hele regeringens, altså hele epokens politiske projekt, den gennemførte de på 100 dage. Ikke? Og så var der ligesom ikke rigtig mere, og så skulle man til at finde på noget nyt og alt sådan noget. Og der har den her regering været meget opmærksom på, altså, at vi behøver ikke at skynde os, så længe vi holder liv i fortællingen om, hvad det er, vi gerne vil. Og de har brugt ministerposterne til at blive ved med at fortælle historien om, hvem de er, og hvad det er, de gerne vil. Ikke? Og det tror jeg er en af forskellene. Altså, de har været meget bevidste om, og det fortæller de også undervejs, vi er meget bevidste om hele tiden at kommunikere ud, hvem vi er, hvad vi står for, hvad vi gerne vil. Ikke? Og det synes jeg er bemærkelsesværdigt. Selvfølgelig kommer der en slutpunkt for, hvornår man skal begynde at levere. Ikke? Men, altså, og der er noget, der kommer omkring her finansloven. Altså, får de lavet den her tidlige pension, Arnes tur, eller ej? Jeg tror, det er helt, helt afgørende. Får de lavet det, så sidder Mette Frederiksen utrolig stærkt frem mod næste valg.
Mm-hmm. Esben Schjøring, der er meget mere godt stof i det magasin, som I lige har sendt på gaden. Det synes jeg, man skal prøve at finde frem. Men jeg vil bare sige tak, fordi du kom herind og fortalte om det.
Selv tak.
Og tak til dig, der lyttede med til den her episode. Også jeg linker til den glimrende infografik, hvor man kan gå på opdagelse i, hvordan de forskellige S-medlemmer kender hinanden på kryds og på tværs, og jeg linker også til feature-artiklen. Og husk så også at skrive det op til Altingets magasin på altinget.dk/magasin, så kan du skrive et abonnement. 10 udgaver koster 500 kroner. Og så her til sidst, så skal jeg også lige sige, at Altingets sommermøde løber af stablen her onsdag til fredag. Her kommer der debatter, nogle af de debatter, som ikke kan være på folkemødet alligevel. Og der kommer også en masse partiledertaler nede i Altingets gård, og du kan følge med i meget af det på TV2 News og på DK4 og på altinget.dk sender vi det hele. Det betyder også, at du de næste par dage vil få nogle analyser af de partiledertaler, der kommer til at foregå i Altingets gård herinde, men hop ind på altinget.dk, der kan du læse meget mere om Altingets sommermøde. Mit navn er Henrik Axel Bugter, og vi lyttes ved.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.